Qalampirdanga qaramiz. Surxondaryo viloyat hokimi To'raboyev Toshkent shahrida bo'lib o'tgan dzyudo bo'yicha jahon chempionati g'olibi Muzaffarbek To'raboyevga Qorabayir zotli ot sovg'a qildi. Bu haqda Surxondaryo viloyat hokimligi ma'lum qilgan. Joriy yilning 6-13 oktyabr kunlari bo'lib o'tgan chempionatdagi ishtirokini g'alaba bilan yakunlab, oltin medalni qo'lga kiritgan Muzaffar To'raboyev 4 noyabr kuni ona yurti Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tantanali kutib olindi. Shuningdek, Bobolov Muzaffar To'raboyevning ota-onasiga minnatdorchilik bildirib, ularga esdalik sovg'alari topshirgan va sportchiga Parij 2024 olimpiadasida omad tilagan. Ma'lumot uchun, To'raboyev jahon chempionatiga qadar Turkiyaning Konya shahrida mezbonlik qilgan Islom birdamligi o'yinlarida ham g'oliblikni qo'lga kiritgan. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahrida bo'lib o'tgan dzyudo bo'yicha jahon chempionati tarixiy mundialida o'zbekistonlik sportchilardan yana biri Davlat Bobonov ham oltin medalni qo'lga kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.